सतगुर रखवाला हो मेरा, सतगुर रखवाला हो धार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नवा निरोवा मेरा, सतगुर रखवाला हो मेरा, सतगुर रखवाला हो
चारे
प्रभु तुए सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया मेरा सतगुर रखवा लाहो
मेरा सतगुर रखवा लाहो
सतगुर रख वाला हुआ
मेरा सतगुर रख वाला हुआ
धार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नवा निरोवा सतगुर रख वाला होवा
मेरा सतगुर रख वाला होवा
ताप लाया गुर सिरजनहार ताप लाया गुर सिरजनहार सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेरुवान दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले दरगह परवान मेरा सतगुर रखवा लाहो
मेरा सतगुर रखवाला हो
तार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नवा निरोवा मेरा सतगुर रखवा लाहो
मेरा
सतगुरु रखवाला होवा तार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा निरोवा पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज इस शब्द विच अकाल पुरख परमात्मा दा शुकराना कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु दा शुकराना कर रहे हैं कि हे प्रभु जो तू हर गोबिंद नू संसार ते भेजे है संसार नू तारन वास्ते गुरु हर गोबिंद साहब सच्चे पातशाह जो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे सपुत्र हैं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दे वर दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा आगमन होया ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਿਪੁੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਓ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬਚਨ ਭੋਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਲਾਲ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੇਗਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਖਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਵਰ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਾਦ ਭਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਤਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਪ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਚਰਨ ਤੂੜ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪ ਉਤਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਆਖਿਆ,
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾ ਲਾਹੋਵਾ,
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾ ਲਾਹੋਵਾ,
ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾ ਲਾਹੋਵਾ। ਜਪੋ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾ।
ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾ ਲਾਹੋ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਪਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੋ ਜੀਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ
हर अमृत पीवे मेरा सतगुर रखवाला हो
जिस वेले पृथ्वी चंद जी नू पता लग्या कि गुरु हरगोबिंद जी दा ताप उतर गया तां फिर दोबारा गुरु हरगोबिंद जी ते इसने वार करना सोचिया। एक सपेरा जा रहा सी उसनू सदिया आख्या तेरे कोल है सप जहरीला ते तू खिड़की दे रस्तियों जिस कमरे विच पलंग ते गुरु हरगोबिंद जी आराम कर रहे हैं बाल अवस्था विच ते तू ए सप उन्हां ते छड़ दे ए मोरां दी थैली एक लै तू ते जे सप ने डस लिया गुरु हरगोबिंद जी नू तां एक थैली मोरां दी मैं तेनू होर देंगा। सपेरा जिस वेले आया और उसने सप नू छड़िया गुरु हरगोबिंद जी दे पलंग ते सप रेंगदा होया जदों चढ़िया और फन फैला के जिस वेले आराम करते हुए गुरु हरगोबिंद जी नू तकिया ता गुरु हरगोबिंद जी नू सप ने नमस्कार कीती। पछाण लिया ए ता मेरे तारन वाला मेरा मालक बैठा है। प्यारी साध संगत बाबा जी क्या करते सन सप ने अपने मालक गुरु हरगोबिंद जी नू पछाण लिया लेकिन बंदिया तू अपने गुरु नू ना पछाणे। तू माया विच खचित हो के अपने हीरे लालां तो भी महंगे स्वास जो मालक दी बंदगी विच गुजारने सन उदी याद विच गुजारने सन तू सुखां नू पा के अपने गुरु नू ही भुल गए। जिस वेले सप ने फन फैलाया ते गुरु हरगोबिंद जी दे दर्शन कीते साहब जी दे नेत्र खुले ते सप नू गर्दन तो नप लिया ते दोनों हथां दे नाल जोरदार सिर दबाया ते उसदे प्राण पंखेरू उठ गए। अज ओ सप मुक्त हो गया। जिस वेले गुरु हरगोबिंद जी दे हाथ विच ये सप वेखिया माता गंगा जी ने चीख निकल गई। सारे भज के आए दास दासियां की वेखिया गुरु हरगोबिंद जी दे हाथ विच सप है जो गति पा चुका है। जिस वेले सपेरे नू पकड़िया ते उसने आख्या मैनू तां पैसे दे के पृथ्वी चंद जी ने गुरु हरगोबिंद जी नू मारन वास्ते भेजिया सी। तां गुरु अर्जन देव पातशाह नू जदों पता लग्या तां गुरु अर्जन देव पातशाह ने फिर शुकराने वजों अकाल पुरख दे चरणों विच ए अरदास कीती है गरीब निवाज ए गुरु हरगोबिंद तेरी बख्शीश है इहदी रखिया तू आप कीती है। ते पंजवें पातशाह ने गुरु नानक दे चरणा दा ध्यान तार के शुकराने वजो की आखिया
मेरा सतगुर रखवाला हो
जपो मेरा सतगुर रखवाला हो
धार कृपा प्रभु हाथ तेरा खिया हर गोविंद नवा निरोवा मेरा सतगुर रखवाला हो वा
मेरा सतगुर रखवाला हो वा।
जिस वेले पृथ्वी चंद जी नू पता लगिया कि गुरु हरगोबिंद जी नू मैं सप नाल मारन दा सोचिया सी फिर भी बच गए तां गुरु घर दे रसोईए नू सदिया ते पैसे दिते आख्या गुरु हरगोबिंद जी नू तू रोज दही खवाना है ना ते अज दही विच जहर पा दे। जिस वेले जहर दी परी कटोरी दही दी ए खानगे आपे ही मर जाएगा। जिस वेले रसोईया दही विच जहर पा के पृथ्वी चंद दा भेजिया जहर पाई हुई है दही विच जिस वेले लियाया गुरु हरगोबिंद जी नू खिलाउणा चाहुंदा है सैब बाल अवस्था विच हन मूँह परले पासे कर लैंदे ओ फिर चम्मच नाल दही मूँह विच पाउंदा है सैब जी फिर मूँह फेर लैंदे। सात संगत बोलो श्री वाहेगुरु। ताई मात गंगा जी आ गए कहन लगे रसोईए नूं जे लाल जी दही नहीं छकदे तां क्यों तू जबरदस्ती करदा। कहन लगा माता जी ने सवेरे तो कुछ नहीं खादा ते मैं दही खवाउणा चाहुंदा। आख्या रहन दे असी आप खिला लवांगे तू पिछे हो। ताई पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी आ गए कहन लगे गंगा जी की गल है। आख्या ए रसोईया दही खुलाउना चाहता है लाल जी खांदे नहीं। तां पंजवें पातशाह अंतर जामी कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। आख्या गंगा जी ए दही हरगोबिंद जी नहीं खाउणगे क्योंकि इस दही विच जहर मिली हुई है। तुहानूं इतवार नहीं आउणा ना ओ सामने कुत्ता खड़ोता है ना ए दही दा कटोरा उस अगे रखो। जिस वेले दही दा कटोरा उस कुत्ते अगे रखिया उसने खादी दही ओ प्राण त्याग गया। गुरु अर्जन देव पातशाह ने नदर कीती ते आखिया आज इस कूकर दा इस कुत्ते दा भी उधार हो गया ए भी बख्शिया गया। ते ए तीजा वार कीता है पृथ्वी चंद ने गुरु हरगोबिंद जी ते। लेकिन जिसका राखा गुरु नानक आप होवे उसका कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। जो गुरु हरगोबिंद साहब जी का रसोईया सी जेड़ा दही खिला के साहब जी नू मारना चाहुंदा सी उस पापी दे पेट विच ऐसा दर्द उठिया सूल उठिया कि उस दर्द दे नाल उसकी मौत हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक दी बख्शीश बाबे बुढ़े दे वरदे नाल होए ते ओ मेरी पीरी दा मालक जिसने संसार नू तारन वास्ते जो आया सी बाबे बुढ़े दे वर अनुसार आख्या है छठवां पीर पारी होएगा इस जैसा कोई बलि संसार ते ना होएगा। पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारों वारी दल पंजन गुर सूरमा बड जोदा बहु पर उपकारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारों वारी आज सोडियां दी कुल विच गुरु हरगोबिंद जी ने आके संसार नू तारन जो आए सन। प्यारी साध संगत तां उस गुरु हरगोबिंद पातशाह मेरी पीरी दे मालक दा 400 साला गुरपुरब सारे संसार विच मनाया जा रहा है। तां मेरी पीरी दे मालक जिन्हां दा राखा गुरु नानक है पंजम पातशाह कहिंदे गुरु अर्जन देव महाराज के जो भी नाम जपेगा जो भी सिमरन करेगा गुरु नानक दे घर दी सेवा करेगा उसका राखा गुरु नानक होएगा। मेरा सतगुर रखवा लाहो।
दे राखिया हर गोविंद नवा निरोवा मेरा सतगुर रखवा लाओ
सतगुर रखवाला हो
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु
मेरा सतगुर रखवा
सतगुरु रखवाला हो।